La prima cosa che a me preoccupa è la crisi delle vocazioni. Seconda preoccupazione, povertà evangelica e trasparenza. E la terza preoccupazione è la riduzione e accorpamento delle diocesi. Non è facile.
Bikira Maria alishiriki kamilifu katika utekelezaji wa dhamana na majukumu yake kama mama wa mkombozi. Alishiriki katika maisha ya hadhara ya Kristo Yesu hadi siku ile alipomwona mwanaye wa pekee akiinama kichwa na kukata roho pale msalabani. Akakubali kupokea upendo wa sadaka ya mateso na kifo chake msalabani alipokabidhiwa kwa Yohane mwanafunzi aliyempenda kwa kusema, Mama tazama mwanao. Bikira Maria alikingiwa na kila doa la dhambi ya asili, aliendelea kusali pamoja na mitume wa Yesu huku wakisubiri Roho Mtakatifu aweze kuwashukia. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakakiri kwamba Kristo Yesu ni mpatanisho wa pekee na Bikira Maria alishiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi na kwamba ni mwombezi kwa ajili ya wokovu wa watu. Bikira Maria na mama ni mfano wa utimilifu wa kanisa linalopaswa kuiga utakatifu wa mama wa Mungu, upendo wa kimama unaowawezesha watu kuzaliwa upya. Bikira Maria ni ishara ya tumaini thabiti na faraja kwa taifa la Mungu linalosafiri hapa duniani. Baba Mtakatifu Francisco wakati wa kufungua mkutano mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia siku ya Jumatatu jioni amesema kwa hakika Bikira Maria ni mama wa kanisa na yawafanya viongozi wa kanisa kusikia na kutambua uwepo wake kati yao wanapokutana kujadiliana masuala msingi katika maisha na utume wa kanisa. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba waamini wataendelea kutambua na kuthamini baada kwa Bikira Maria na umama wa kanisa. Katika mkutano huu Baba Mtakatifu amewaambia maaskofu Katoliki nchini Italia kwamba kuna mambo makuu matatu ambayo yanamkera sana moyoni mwake. Mosi ni kutetereka kwa miito mitakatifu ndani ya kanisa, ukosefu wa ufukara wa kiinjili na uwazi katika matumizi ya rasilimali ya kanisa inayopaswa kutumika kama kikolezo cha mchakato wa uinjilishaji, na tatu ni kupunguza utitiri wa majimbo kwa kuunganisha baadhi ya majimbo hayo. Baba Mtakatifu anasema takwimu zilizotolewa hivi karibuni na Baraza la Kipapa la Mashirika ya Kitawa na Kazi za Kitume zinaonyesha kwamba idadi ya miito ya maisha ya kipadi na kitawa nchini Italia inaendelea kupungua kila kukicha. Haya ni matokeo ya sumu ya uchoyo na ubinafsi, athari za utamaduni unaokumbatia mambo mpito, uchu wa mali na madaraka, pamoja na kuporomoka kwa tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, ambazo zimepelekea hata kupungua kwa idadi ya watoto wanaozaliwa nchini Italia. Kumekuwepo na kashfa ambazo zimelikumba kanisa kiasi hata cha kuacha kurasa chungu katika maisha na utume wa kanisa, hali ambayo imechafua pia ushuhuda wa kanisa. Baba Mtakatifu kwa masikitiko makubwa anaendelea kujiuliza, je, ni seminari na nyumba ngapi za maelezo zitafungwa katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni? Je, ni makanisa na makonventi mangapi yatafungwa kwa kukosa miito? Inasikitisha kuona nchi kama Italia ambayo kwa miaka mingi imekuwa ni chemchemi ya miito mitakatifu ndani ya kanisa ikizama katika ukame na uhaba wa miito. Huo ndio wakati wa kutafakari na hatimaye kufanya maamuzi machungu kwa ajili ya kuhamasisha miito mitakatifu nchini Italia. Jambo la kwanza linaloweza kufanywa kazi ili kukabiliana na uhaba wa miito ya mihimili ya injili ni kwa majimbo nchini Italia kujenga na kudumisha utamaduni wa kubadilishana mapadri zawadi ya imani. Kaskazini mwa Italia kuna uhaba mkubwa wa miito, wakati ambapo kusini mwa Italia bado kuna dalili za vijana kutaka kujisadaka kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu anasema wasiwasi wake wa pili unajikita katika ukosefu wa ufukara wa kiinjili na uwazi katika matumizi ya rasilimali ya kanisa inayopaswa kuelekezwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ufukara wa kiinjili ni kinga na silaha madhubuti katika kukuza na kudumisha ari na mwamko wa shughuli za kichungaji na kitume sanjari na huduma makini kwa familia ya Mungu nchini Italia. Inasikitisha kuona kwamba leo hii kuna viongozi wa kanisa ambao wanaelemewa sana na uchu wa mali na madaraka kiasi hata cha kupenda anasa na malimwengo, kashfa kubwa dhidi ya ushuhuda wa ufukara katika maisha na utume wa kanisa. Inasikitisha kuona kwamba kuna baadhi ya wakleri na majimbo yamejikuta yakitumbukia katika kashfa ya wizi na ufisadi wa mali ya kanisa. Kuna baadhi ya viongozi wametumia vibaya sana mali ya kanisa na kushindwa kuwa waaminifu hata kwa senti kidogo zinazotolewa na wajane ndani ya kanisa. Hapa anasema Baba Mtakatifu kuna haja ya kusimamia, kutumia na kuratibu mali ya kanisa kadiri ya sheria, kanuni, maadili na utu wema. Viongozi wa kanisa wasitumie fedha za kanisa kufanya matanuzi kwa kupenda anasa na tafurija, watambue kwamba wanawajibika mbele ya Kristo Yesu na kanisa lake. Baba Mtakatifu anapenda kuchukua fursa hii kulipongeza Baraza la Maaskofu Katoliki Italia ambalo kwa miaka ya hivi karibuni limeamua kuwekeza zaidi katika ufukara wa kiinjili unaofumbatwa katika ukweli na uwazi wa matumizi ya rasilimali ya fedha ya kanisa. Mchakato huu unabudi kuendelezwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Kristo. Baba Mtakatifu anasema kuna haja ya kupunguza utitiri wa majimbo kwa kuunganisha baadhi ya majimbo, changamoto ambayo ni kubwa na inaendelea kukabiliana na upinzani kutoka ndani na nje ya majimbo yenyewe. Lakini ukweli wa mambo, anasema Baba Mtakatifu, kuna haja ya kuunganisha majimbo nchini Italia ili kukuza na kudumisha ufanisi katika maisha na utume wa kanisa. Changamoto hii ni hitaji msingi la shughuli za kichungaji nchini Italia. Mwenye heli Paulo wa Sita katika maisha na utume wake alikwisha kuiona changamoto hii mara baada ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Baba Mtakatifu anakaza kusema sasa umefika wakati wa kuangalia tena mipaka ya majimbo Katoliki nchini Italia kwa kuzingatia idadi ya waamini, idadi ya mihimili ya uinjilishaji pamoja na rasilimali fedha, ili kuyawezesha majimbo kuweza kutekeleza shughuli zake za kitume na kichungaji kwa tija na ufanisi mkubwa. Changamoto hii inafanywa kazi pia na Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu, na baadaye taarifa yake itawasilishwa kwenye sekretariati kuu ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia kwa ajili ya maamuzi na utekelezaji wake. Umefika wakati wa kuanza utekelezaji wake bila kuchelewa, anasema Baba Mtakatifu Francisco.